Texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului, prezentând oferta noastră de texte și pretexte. Vă reamintim numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240.
Prieten, mai există și un alt număr de telefon, 0746-223300. Vă rugăm să trimiteți la aceste coordonate telefonice mesaje scrise, acele SMS-uri în care dumneavoastră să așezați cam tot ceea ce vă poate inspira sau trezi sau induce audierea emisiunii noastre. De la cele rele la cele bune, toate vor fi primite cu egal interes din partea noastră, pentru că ne fim perfecți. Este un truism, avem nevoie de îndreptare, care pot veni doar din partea dumneavoastră.
Pornind de la bătrânul Ion Creangă, cele rele să se spele, cele bune să se adune.
Mai zi o dată. A bună întandeur sa lui, nu?
Exact. Amy Grant este cântăreața pe care o pomenim astăzi la începutul emisiunii noastre. S-a născut la 25 noiembrie 1960 în Georgia, Statele Unite. Este o cântăreață americană, cel mai bine cunoscută pentru muzica sa religioasă. În 1982 a lansat albumul Age to Age, care conținea track-ul El Shaddai, scris de Michael Card. Amy a primit primul premiu Grammy pentru cea mai bună performanță, iar albumul Age to Age a devenit primul album cu muzică religioasă creștină al unui artist solo, care a primit discul de aur în 1983 și discul de platină în 1985. În 1991 a lansat albumul Heart in Motion, un album de muzică pop contemporană. Hitul Baby Baby a ajuns number one în Billboard 100 Hot. Un nou album, House of Love, a continuat același drum în 1994. Albumul a obținut mai multe discuri de platină și a produs hitul pop Lucky One. Amy s-a întors la muzica religioasă în 2002 cu albumul Legacy, Hymns and Faith. Amy a cântat mai multe cântece religioase în concerte diferite între anii 1990 și 2000. În aprilie 2006 a lansat albumul Time Again, Amy Grant Live, care reprezenta primul spectacol plătit în public. În 2007 a semnat contractul cu EMI/CMG și a lansat albume de studio. Albumul lansat pe CD și DVD, în ediție continuă, cele mai mari hituri ale sale. În mai 2009 a lansat noi hituri și Colors My Day și Unafraid, iar în 2010 hitul Better Than Hallelujah. Amy Grant a fost numită regina muzicii pop creștine, iar rămâne cea mai bine vândută cântăreață de muzică pop creștină contemporană, cu peste 30.000 de milioane de copii vândute în întreaga lume. Grant a câștigat 6 premii Grammy, 25 de premii Gospel Music Association și a lansat primul album de muzică creștină care a câștigat discul de platină Heart in Motion. Este cel mai bine vândut album cu peste 5 milioane de copii vândute numai în Statele Unite ale Americii. Cel mai important, a cucerit inimile miilor de fani din întreaga lume. Ca ilustrație muzicală am ales melodia Baby Baby. Amy Grant, cea mai mare cântăreață americană de muzică religioasă creștină, care împlinește astăzi 57 de ani.
Prieteni, așa cum anunțam în emisiunea vecină cu a noastră, cu Texte și Pretexte, astăzi avem o temă specială și un invitat special. De fapt, e un prieten vechi al emisiunii noastre și al nostru, Constantin Corneanu. Costin Corneanu, bine ai venit, Costin!
Bună ziua, mulțumesc de invitație.
Este un istoric de Formula 1, un adevărat specialist în istoria Revoluției Române din decembrie, un bun cunoscător al realităților istorice din spațiul ex-sovietic și, în general, un om care are așa un fundament extrem de serios pentru analiza și pentru judecata temelor de geopolitică, de geostrategie. L-am invitat astăzi pe Costin Corneanu pentru a vorbi într-o manieră competentă, domnia sa ne va fi ghid, despre Revoluția Rusă, de la a cărei consumare s-au împlinit în urmă cu 3 săptămâni 100 de ani. 1917, asaltul Palatului de Iarnă. Să ne amintim puțin contextul, Costin. Exista un guvern provizoriu, liberal-socialist, condus de Kerensky, iar comandorile bolșevice organizate de Lenin au asaltat, așa spune legenda, Palatul de Iarnă. Teamă că Revoluția Bolșevică are și ea parte de mitologia sa, la fel cum a avut parte de mitologia sa și căderea Bastiliei. De fapt, n-a căzut Bastilia, existau o mână de oameni care apărau, nu mai erau pușcăriași acolo, deci marea căderea Bastiliei a fost un bluf, însă a rămas ca mit fondator al Revoluției franceze. Așa și cu Palatul de Iarnă, paza era slabă, singura consecință majoră a fost că bolșevicii intrați în palat au descoperit în pivnițe un tezaur, băutură care ar fi putut să astâmpere setea unei jumătăți de Europa, și ce a urmat în oraș, în Petrograd, a fost prăpăt, crime, distrugeri, violuri. Militarii bolșevici erau beți și foarte, foarte periculoși. Cam asta a fost contextul. De ce s-a ajuns la asaltul Palatului de Iarnă? Primul Război Mondial, Lenin, intervenția serviciilor secrete germane, care nu așa aveau tot interesul să blocheze frontul rusesc prin subversiuni din spatele frontului. Cam astea erau lucrurile. Te rog să le legi și să ne oferi un tablou coerent și complet, Costin.
Da, mulțumesc frumos de invitație, dar când vorbim despre Revoluția Rusă, am face o nedreptate dacă nu vorbim despre cele două revoluții ruse, cea din februarie 1917, o revoluție burghezo-democratică, în adevăratul sens al cuvântului, și lovitura de stat bolșevică din 25 octombrie, stil vechi, 7 noiembrie, stil nou, 1917, prin care Vladimir Ilich Lenin, Trotski și adepții lor au reușit să preia puterea în această Rusie deja revoluționară și liberală în același timp. Revoluționară în sensul că era împrinsă, revoluția era în plină desfășurare peste tot, iar liberală în sensul că istoricii consideră că perioada regimului Liov, a prințului Liov, care a fost primul ministru după 27 februarie 1917, mai apoi și Rusia lui Kerensky, a fost o Rusie extrem de liberală. De aceea undeva cândva Alexander Fedorovici Kerensky, ultimul premier liberal, să zicem, sau democratic, sau democrat, pardon, să zicem așa, scria că Revoluția Bolșevică din 25 octombrie 1917, marea revoluție socialistă din octombrie, de altfel, cum a constatat istoriografia, a fost un accident nefericit care a îndepărtat Rusia de la drumul ei de țară în care putea să existe democrația. Și de aici este marea discuție legată de cine a avut dreptate, Alexander Fedorovici Kerensky sau Henry Kissinger, sau Zbigniew Brzezinski, scuzați-mă, care spunea cândva că Rusia poate să fie ori o democrație, ori un regim de autoritate. Pentru că Rusia a intrat în război în 1914, după o campanie dezastruoasă, după câteva succese militare la începutul acestui prim război mondial, se adâncește starea de criză a Imperiului, o stare de criză adâncită de războiul ruso-japonez din 1904-1905, de înfrângerea de la Port Arthur și de la Tsushima, de revoltele care au fost în 1905 și de un conflict permanent între țarul Nicolae al II-lea și Duma de Stat, în sensul că pe de o parte era nevoie de o liberalizare a regimului, era nevoie de o democratizare a vieții în Rusia, pe de altă parte țarul, Camarila, nu doreau ca lucrurile acestea să funcționeze la parametrii normalului, astfel încât acest conflict s-a soldat prin anularea existenței Dumei de Stat și prin instalarea unui regim de autoritate al țarului Nicolae al II-lea, iar după marea retragere din 1915, în care armata rusă a fost pur și simplu n-aș putea spune decimată, dar a fost pusă în niște situații aproape imposibile și de absurd și de umilință militară și de înfrângeri și de dezastru în ce privește retragerea.
Cum ne putem explica un asemenea dezastru pe frontul de beligeranță? Armata rusă nu era bine organizată, nu era bine utilată, nu era bine instruită?
Nu, din păcate nu. Din păcate armata rusă a pierdut în prima parte a anului 1914, în campania 1914, efective foarte importante de soldați care aveau o doză de profesionalism și pe măsură ce recrutările s-au întins pe întregul Imperiu Rus, au început să susească în armata rusă oameni de la sate, în primul rând țărani, care erau pe de o parte needucați, neinstruiți și practic au fost o instrucție deficitară. Nu mai spun că au existat probleme legate de aprovizionarea cu armament, cu muniție. Așa s-a născut legenda loviturii pe la spate, ca să zicem așa, a faptului că există un grup de ofițeri ruși care se află în relații cu Rasputin, cu Țarina, care au o legătură cu germanii, care sabotează practic efortul de război al armatei imperiale ruse. Și toate lucrurile astea au contribuit la o atmosferă propice de desfășurării Revoluției din februarie 1917, pentru că miza Revoluției din februarie 1917 a fost îndepărtarea țarului Nicolae al II-lea și trebuie să spunem foarte clar că dacă în altul comandament al armatei imperiale ruse, Marele Cartier General, nu ar fi fost de acord cu îndepărtarea țarului Nicolae al II-lea, lucrurile nu s-ar fi putut face. Sigur că Revoluția rusă din februarie 1917 a izbucnit datorită nevoii de a avea pâine, deci pâinea și foamea au fost două lucruri fundamentale în Petrogradului februarie 1917, cu sprijinul armatei imperiale ruse care au solicitat țarul Nicolae II aflat la Mogilev, deși e foarte interesant că atunci când și-a stabilit cartierul general la Mogilev, în toamna 1916, Mogilev în limba rusă înseamnă mormânt și practic a fost o premoniție. Cert este că fără sprijinul armatei imperiale ruse, țarul al doilea nu ar fi putut fi debarcat de la putere în februarie 1917, iar perioada care a urmat a fost o perioadă de compromis între aceste soviete ale muncitorilor, țăranilor, soldaților, care soviete înseamnă, să zicem, un consiliu, un sfat, ca un mini-parlament, să zicem
așa. O comună, să spunem.
Da? Și acest prim guvern provizoriu, care, din păcate, denumindu-se guvern provizoriu, a dat senzația că totul este instabil și că trebuie să mai urmeze ceva. Și acest ceva care trebuia să urmeze și care ar fi asigurat Rusiei poate o anumită perspectivă istorică, era o Constituție. O Constituție pe care trebuia să o dea o adunare constituantă. Pe măsură ce prințul Iov a fost extrem de încăpățânat și a crezut că are timp să așeze lucrurile într-o anumită ordine, abia atunci va putea să facă alegeri pe întregul cumprins al Rusiei și atunci să vină o adunare constituantă cât mai reprezentativă și mai apoi o Constituție. Din păcate, timpul nu a fost în favoarea lui și a acestei lumi și a liberalilor ruși. A fost o eroare strategică fundamentală care au complicat existența acestui spațiu rusesc, pentru că în acest început de anul 1917, pe frontul de vest, Germania își continua ofensiva, Franța și Marea Britanie erau slăite după 3 ani de război, moralul era destul de șubret, se căutau soluții și se vorbea chiar deschis în anumite cercuri ale Antantei despre ideea de pace separată cu Germania, astfel încât o posibilă ieșire a Rusiei din război, având în vedere că deja Rusia avea probleme, ar fi complicat foarte mult situația Antantei. Într-un astfel de context, în aprilie 1917, avea să vină la Petrograd ministrul francez al armamentului, Albert Thomas, cel care avea să insiste pe lângă Rusia, acum lui Kerensky, pentru că se schimbase primul ministru, ca această Rusie să nu iasă din război. La întrebarea pe care Nina Berberova, o foarte apropiată prietenă a lui Kerensky și a familiei sale, la întrebarea pe care această scriitoare rusă i-a pus-o de sute de ori în exil, de mii de ori, de zeci de mii de ori am putea spune, ale ce v-au promis francezii în aprilie 1917 ca să nu ieșiți din război, Alexandru Fedorovici Kerensky nu a răspuns niciodată și a cântat o anumită arie dintr-o anumită operă tot timpul. Dacă nu mă înșel, aria Toreadorului din Aida.
Da, interesant. Costin, spune-mi, te rog, serviciile secrete germane, după unele surse și după unele studii istorice foarte serios documentate, practic l-au antrenat, l-au găsit, l-au selecționat, l-au subvenționat în anii săi petrecuți în Elveția pe Lenin, au văzut în el disponibilitatea unui lider malefic, dar foarte eficient și au știut să profite de acest personaj cu energie morbide de multe ori.
Serviciile secrete germane erau obligate păcate să fie lacunic existența acestei mișcări socialiste. Elveția a fost un loc în care s-a aflat Vladimir Ilich Lenin, un insignifiant rus, cum spunea cineva despre el.
Elveția care nu a fost doar scena de naștere a dadaismului, nu-i așa,
nu,
și,
nu,
ci
nu,
scena
nu.
De naștere, da, a unei noi ideologii care s-a dovedit a fi
fatală,
criminale.
În condiția în care, înainte a plecat din Elveția, Vladimir Ilich Lenin l-a căutat pe reprezentantul Statelor Unite ale Americii în zonă, se chema Alan Dulles, iar Alan Dulles a întrebat cine este acest insignifiant rus care dorește să mă vadă și nu l-a primit. Alan Dulles, viitorul director al OSS și CIA-ului.
Interesant.
Cert este că Germania a dorit cu orice preț să scoată Rusia din război.
Ca să slăbească frontul,
să slăbească
în răsărit.
În răsărit, pentru că era o chestie extraordinar de importantă.
Pentru a muta trupe în vest.
Corect. Și din această perspectivă, ideea lui Lenin și convingerea lui Lenin și dorința lui de a scoate Rusia din război și a crea o revoluție în Rusia se potriveau planurilor strategice germane și așa se explică această relație între lumea politico-militară germană și de inteligență germană și Vladimir Ilich Lenin, pentru că rămâne discuție dacă trenul cu care a plecat Lenin spre Rusia a stat în Berlin sau nu, dacă Lenin în Berlin s-a întâlnit în mod oficial, formal, cu reprezentanții Germaniei. Cert este că toate operațiunea a fost gândită de către secretarul de stat Zimmermann de la Ministerul de Externe și împreună cu serviciile de informații ale armatei germane. Lenin a sosit...
Aici a fost, a fost inspirație Zimmermann, pentru că el dăduse și acea scrisoare fatală cu Mexicul, în care se spunea că le promitea mexicanilor cele pierdute în războiul din anii 40 ai secolului al XIX.
Ca să-i ocupe pe americani.
Ca să-i atace pe americani. Or, serviciile secrete americane, aflând asta, au ușurat intrarea Americii în război împotriva Germaniei.
Da, aici se zice de informații britanice. Inteligența britanică a concurat la aflarea acestor adevăruri și atunci Statele Unite ale Americii au avut pretextul formal de a intra în război împotriva Germaniei. Cert este că Lenin a fost manipulat de această lume germană, în sensul bun al cuvântului. Fluxul de bani către mișcarea bolșevică crește constant, începând din iulie 1917, pentru că este un episod foarte interesant. Sătui de eșecurile guvernului provizor al lui Kerensky, de faptul că nu se iese din război, pentru că lozinga care a agitat spațiul rusesc imediat din 27 februarie 1917 a fost aceea: pace, pâine, libertate. Deci oamenii au dorit pământ, țăranii, libertate, muncitorii, și să ieșim din război. Așa se explică faptul că Lenin a speculat împreună cu mișcarea bolșevică, a speculat aceste trei deziderate.
Acest orizont de așteptare.
Exact. Iar în iulie 1917, pe acest orizont de așteptare, a fost atât de temător încât n-a fost capabil să preia puterea așa cum o doreau sovietele. Iar sovietele doreau prelarea puterii de către soviete, aproape că au fost la un pas de a fi linșați liderii bolșevici dacă nu preiau această putere. N-au avut curajul să o preia și au înțeles că trebuie să se slujească de această lozincă toată puterea sovietelor pentru ca să preia puterea în statul rus.
Presiunea deci a venit de jos.
Da, masele populare au forțat drumul spre ieșire din război, spre a împărți pământul, reforma agrară, spre a aduce libertăți democratice și o viață mai bună pentru muncitori și mai departe. Cert este că pământul a început să fie împărțit de către țărani. Mulți dintre soldați erau țărani. Când s-a auzit că pământul se împarte, sensul de a participa la lupte nu mai avea niciun sens să participe la acest război. Iar pe de altă parte, primul ordin dat, ucazul numărul 1, cum se spune, din 1 martie 1917, a dus la începutul disoluției armatei ruse pe toate fronturile, pentru că în momentul acela s-au creat soviete ale soldaților care puneau în discuție ordinele comandanților care hotărau dacă participă la o bătălie sau nu. Ori lucrurile acestea au fost date foarte rapid de către specie de informații germane și austro-ungare la nivel de linia frontului și automat și-au dat seama că trebuie să facă puțin mai mult și au și început să facă pentru a dezorganiza frontul rus. Este perioada în care ne găsim și noi într-o situație extrem de ingrată.
Da,
și-a
având... pățit România în vara lui 17 pe front.
Fiindcă s-a prăbușit frontul rusesc, România a putut fi invadată fără probleme.
Da, România a avut o situație...
A pierdut capitala?
Asta a fost în noiembrie 1916, pentru că rușii n-au putut să țină frontul în Galiția. Pe de altă parte, în altul comandament rus n-a fost de acord niciodată cu intrarea României în război, pentru că știa care este capacitatea noastră de luptă și nu vreau să-și prelungească aripa stânga frontului lor spre Dunăre să ne apere. Au spus că vor intra exact când frontul va ajunge la zona Moldovei și așa a și fost, pentru că dacă nu interveneau armatele ruse aduse în Moldova, nu se putea stabiliza la frontul în noiembrie 1916, dar în 1917, în vară, aliații occidentale, Antanta, a insistat pentru o nouă ofensivă rusească. A fost ofensiva Kerensky, a fost ambiția lui Kerensky, ofensiva a eșuat și starea de nemulțumire a cuprins întreaga Rusie și întreaga armată rusă. Pe acest fond aveau să se deruleze atacul german de la Mărăști, atacul românesc de la Mărăști și atacul german de la Mărășești, și așa începe perioada în care vor fi cele două, trei mari bătălii, Mărăști, Mărășești, Oituz, o bătălie în care, cu excepția câtorva divizii ruse care au defectat, în sensul că n-au luptat cu convingere sau s-au retras sub bombardamentul german, restul armatei ruse și-a făcut datoria, am fost sprijiniți, este un adevăr istoric, cifrele sunt aproape identice la capitolul pierdere,
da.
26.000 de militari români, 26 sau 25.000 de militari ruși, deci sensibil egale. E o lungă discuție dacă militarii ruși s-au rănit ei în timpul luptei sau s-au rănit singuri, dar asta mai puțin important. Cert este că artileria rusă a fost fantastică și într-o bătălia crucială de la Cota 100, sub focul artileriei ruse și artileriștii ruși strigau bravo Romanski, infanteria română a contraatacat la baionetă și am schimbat soarta bătăliei de la Mărășești. Sigur că se poate vorbi foarte mult despre relațiile de comandament militare româno-ruse, se poate vorbi foarte mult de această alianță româno-rusă, dar ea a fost într-un echilibru fragil până la începutul septembrie 1917.
Dragă Cosin, mai avem puțin până la pauza muzicală, profit și îți spun o întrebare, nu știu, poate că are așa un iz de zvonistică, s-a discutat destul de mult în anumite medii istorice. Una dintre sursele de finanțare ale existenței și ale pregătirii revenirii în Rusia, cât îl privește pe Lenin și camarila lui din Elveția, se pare că sursa asta ar fi constat inclusiv în jafuri și chiar în acte de piraterie. Știi, da, ceva în sensul acesta, da, sau e o simplă zvonistică?
Nu, e o discuție legată de faptul că tânărul Stalin a participat cândva la jafuri asupra unor bănci, pentru că mișcarea bolșevică a avut nevoie în perioada de până la 1907 de finanțare și au existat niște jafuri pe acest subiect și Stalin a fost implicat în ele, dar grosul financiar al banilor a venit din băncile occidentale, cu precădere cele din Germania,
dar și din America, din Statele
Unite ale Americii, care au sprijinit această mișcare. Gândiți-vă că Trotsky se refugiase la începutul anul 1917 la New York. Acolo era un imigrant rus de etnie evreiască care trăia în universul de acolo evreiesc și nu era foarte agreat pentru ideile sale, pentru că el a fost între radicalii din jurul Lenin. El a creat acel comitet militar revoluționar care a concentrat și a pregătit lovitura de stat din 25 octombrie 1917.
A fost și creatorul
Armatei Roșii,
nu?
Deci, practic, au fost o sumă de fluxuri financiare venite în mod cert din lumea occidentală, iar mai apoi există o discuție după 1918 vis-a-vis de tezaurul imperial al Rusiei capturat de bolșevici după lovitură și care a fost evacuat în condiții începutului războiului civil, evacuat la Kazan, recapturat de amiralul Kolceac, și de aici se intră într-o lungă discuție legată de tezaurul imperial al Rusiei, discuție care se află și astăzi pe masa de lucru a istoricilor și numai a istoricilor, pentru că a existat o carte publicată în Occident după o sumă întreagă de investigații între anii 1887-1992, carte care a fost tipărită și în limba română prin anii 90, deci Averea pierdută a țarilor se cheamă, în care s-a vorbit despre tezaurul acesta imperial al Rusiei și practic se și spune că o parte din banii pe care Germania lui Wilhelm al II-lea a investit în mișcarea bolșevică s-au reîntors prin aurul de la Brest-Litovsk pe care l-au luat germanii ca reparații de război și despăgubire de război, aur care avea din tezaurul imperial Rusiei.
Ne oprim pentru câteva minute, muzică, urmează și concursul, revenim după aceea la cum se numea cartea aia, celebre 10 zile care au zguduit lumea, nu?
Da.
Read. Bun, muzică deocamdată. What a fine mess I got myself into this time. Who'd have thought a guy like me could crumble? I'm sure that not a soul would ever guess that I'm finding it hard to even stumble. I used to think that I was strong. I used to think the world revolved around me. Never thought that I was wrong. And this big world almost drowned me. Once I learn it.
it once my mother's. There was not a single hair out of place. One eyebrow just a little bit higher than the other. I used to think that I was cool. I used to think the world was for the taking, going to a brand new school. Look at all the friends I'm making, 'cause I'm breaking out of my routine, and about time that I come clean, and it's all good and it's all new. Let's reintroduce myself to you. No trouble that I'm in, there's no way that I can't win, and a good man I will be once I learn it's not all about me, myself and I. Yes, we made a deal to become a better man. So throw away the books and just do it by feel, 'cause I'm breaking out of my routine, and about time that I come clean, and it's all good and it's all new. Let's reintroduce myself to you. No trouble that I'm in, there's no way that I can't win, and a good man I will be once I learn it's not about breaking out of my routine, and about time that I come clean, and it's all good and it's all new. Let's reintroduce myself to you. No trouble that I'm in, there's no way that I can't win, and a good man I will be once I learn it's not all about me.
Concurs.
La ora 12 și 29 de minute, prieteni, a venit momentul concursului. Până ca Răzvan să dea citire întrebării emisiunii, până ca eu să prezint premiile, respectiv cele patru titluri alese în această calitate astăzi, titluri foarte interesante, cred că pot să răspund unei ascultătoare, doamna Ana din București, cred, care ne întreabă care sunt pretextele, care sunt textele. Eu credeam că este explicit, dar se pare că nu este, de aceea hai să facem puțină lumină. Unul dintre pretextele întâlnirii noastre de astăzi este împlinirea a 100 de ani de la consumarea Marii Revoluții Ruse din octombrie, mă rog, noiembrie 2017, depinde de stil. Iar textele sunt cel puțin trei titluri clasice, canonice în acest domeniu. Îl citesc pe americanul John Reed, 10 zile care au schimbat lumea, citesc studiul lui Ron Clark, Averea pierdută a țarilor, și îl citesc pe Orlando Figes, Istoria Revoluției Ruse, trei studii monumentale, trei cărți care tratează despre o temă fierbinte și extrem de interesantă prin consecințele ei, inclusiv pentru istoria contemporană românească.
Și mai e și un text al lui Lenin. Și tot el, ce e de făcut, nu?
Exact. Sunt biblioteci, Răzvane, dar ca să facem lumină, să nu lăsăm lumea să sufere în întuneric, da. Ok.
A fost o glumă.
A fost o glumă, evident că a fost o glumă.
Ce premii avem aici?
Foarte interesante premiile. Încep cu un roman semnat de Bogdan Costin, apărut la Cartea Românească, la editura Cartea Românească din București. Sfârșitul a fost aproape. E un roman cu tentă, să spunem, post-apocaliptică. Un roman foarte bine așezat în pagină. Un roman scris cu ironie și cu multă detașare subiectivă, aș spune, dacă permiteți oximoronul, de acest scriitor extrem de matur pentru vârsta sa. E născut în 1907. 35. Practic, sfârșitul a fost aproape, ne narează o întâmplare petrecută în subsolul unui bloc azghicit în anul 2012, după calendarul maiaș, atunci ar fi trebuit să aibă loc sfârșitul lumii. N-a venit sau a venit în formule pe care noi încă nu le pricepem. Trec la un alt roman oferit de editura Velant din Capital. Este vorba despre o lucrare de ficțiune semnată de catalanul Antoni Casas Ros, Teorema lui Almodovar, o carte evident care pornește de la o realitate ficțională. Este vorba despre povestea foarte tristă a unui scriitor, a unui artist care suferă un accident îngrozitor, care îl desfigurează și din această pricină se autoizolează, rămâne închis în casă și de aici tot felul de tribulații existențiale, morale și erotice. Romanul a fost ecranizat de celebrul regizor spaniol Pedro Almodovar, o carte foarte bine scrisă, o carte tradusă de Aurelia Ulici. De la editura Niculescu din Capital, un studiu semnat de Andy Gibson antrenează-ți mintea pentru afaceri, cum să-ți folosești inteligența pentru a transforma modul în care lucrezi. Sunt 10 comandamente, le dau citire: hrănește-ți mintea, stăpânește-ți stările sufletești, motivează-te, gestionează presiunea, cunoaște-te pe tine însuți, antrenează-ți mintea, ia decizii mai înțelepte, influențează oamenii, lucrează în echipă și, ultimul comandament, gândește creativ. Dacă aceste 10 imperative sunt respectate, atunci poți avea succes, nu numai în afaceri, în orice domeniu. Tot de la Casa Niculescu din Capitală, un alt studiu extrem de interesant, un studiu semnat de Josh Mitteldorf și de Dorian Sagan, Deșifrarea codului vârstei, o nouă viziune despre cum să rămânem tineri. O să spun doar atâta, că sunt 3 puncte de vedere abordate de cei doi autori în această carte, anume că nu este nevoie ca organismul să se istovească, că îmbătrânirea nu a evoluat ca un efect secundar al genelor de fertilitate și că gena egoistă nu poate explica procesul de îmbătrânire, ori sexul, ori existența ecosistemelor stabile. Acest lucru înseamnă că teoria este corectă, iar îmbătrânirea există ca să stabilizeze ecosistemele, ca să echilibreze rata morții în perioadele de prosperitate și dificultate.
Astăzi la concurs avem o temă legată de istoria învățământului românesc. La 25 noiembrie 1864 a fost promulgată Legea Instrucțiunii Publice, care avea să stea la baza învățământului românesc modern. Se stabileau 3 grade de învățământ, primar, secundar și superior, din care instrucțiunea primară era obligatorie și gratuită. Legea organiza treptele de învățământ public și privat, instituia laicizarea, egalitatea între sexe, pregătirea pedagogică a cadrelor didactice. Liceul avea 7 clase cu o pondere mai mare pentru disciplinele umaniste, era prevăzut și învățământul superior, cum spuneam. Să nu uităm că tocmai fuseseră întemeiate cele două universități în 1860 la Iași și în vara lui 1864 la București, și bine s-a făcut, cu toate că mai târziu Nicolae Iorga se mira de ce a fost nevoie de două universități, ajungea una. Dar așa era el mai cârcotat și în tinerețe. Bun, întrebarea noastră legată de Legea Instrucțiunii Publice din 25 noiembrie 1864 este următoarea: cine era ministru al justiției și cultelor și instrucțiunii publice, pentru că ocupa două portofolii, de fapt 3 dacă e să le luăm, deci și cultele și instrucțiunea erau legate. Deci la justiție, culte și instrucțiune era o personalitate remarcabilă a culturii românești din acea perioadă. A fost de fapt ministru între 19 iulie 1864 și 21 ianuarie 1865. Vă dăm 3 variante de răspuns, dintre care, bineînțeles, una este cea corectă. Așadar, atenție: A. Vasile Alexandri, B. Nicolae Crețulescu, C. Costache Negri. Repet: A. Vasile Alexandri, B. Nicolae Crețulescu, C. Costache Negri. Unul dintre aceștia a fost ministru atunci când s-a dat Legea Instrucțiunii Publice în 1864.
Yeah.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Fix la 12:40, prieteni, am revenit în studioul emisiunii Texte și Pretexte. Discutăm cu istoricul Cosin Coneanu despre Revoluția Rusă, despre Marea Revoluție Bolșevică din noiembrie 1917. Anul acesta, în urmă cu 3 săptămâni, s-au împlinit 100 de ani, un veac de la marele eveniment.
Nu se mai spune Marea Revoluție.
Nu se mai spune Marea Revoluție.
Găselnița istoriografică, nici măcar rușii, numai nici nu știu dacă au mai comemorat.
Nu, nimic, eu nu.
A fost de fapt o comemorare a victimelor.
Da, a fost la 7 noiembrie anul acesta s-a făcut o manifestare în amintirea celor 100 de ani și s-a comemorat victimele născute ca urmare a acestei victorii bolșevice, pentru că atunci în 25 octombrie stil vechi, 7 noiembrie stil nou. Mie îmi place să spun despre Marea Revoluție în octombrie. Atunci Lenin a avut curajul necesar, îndemnat după foarte multe ezitări de către anturajul intim bolșevic. S-au pus în discuție ideea dacă este timpul ca bolșevicii să preia puterea în Rusia, chiar și prin această lovitură de forță. Au fost discuții pro și contra. Cert este că, practic, el a anunțat victoria Revoluției cu câteva minute înainte ca trupele bolșevice, gărzile din armate bolșevice, să preia puterea în Palatul Taurida, să aresteze pe membrii guvernului provizoriu. Ce este foarte important este de reținut faptul că în intervalul septembrie-octombrie 1917, sau începând din iulie, mai bine zis, bolșevicii aveau să preia treptat, prin metode și mijloace democratice, controlul asupra foarte multor soviete ale muncitorilor, soldaților și țăranilor pe cuprinsul întregii Rusii. Deci, ca atare, au început să folosească pârghiile democrației pentru a-și reinstaura puterea, astfel încât, în perioada de după 25 octombrie 1917, în alegerile parlamentare create pentru Sovietul din ianuarie 1918, pe care l-au părăsit socialiști revoluționarii și cadeții, și a fost motivația pentru care Lenin a dispus mai apoi arestarea lor pentru că au devenit contrarevoluționari. Aceste soviete, care au devenit reprezentanții bolșevici, au început să dețină o importantă majoritate. Deci bolșevicii nu au fost doar un grup minuscul de 10, 15, 20 sau 100. Așa a fost la început. Dar ideile lor, pentru că ei s-au jucat cu această idee, pământ, pace, libertate, au început să capete aderență în rândul maselor. Pe de altă parte, în timpul a ceea ce avea să fie războiul civil, să zicem, opinia publică rusească. Deci, mare parte a societății rusești s-a confruntat cu câteva dileme. Țăranii să restituie pământul către nobilii ruși, care însemnau grosul armatei albilor, sau să lupte alături de roșii pentru ideea de pământ, sau să respingă teroarea roșie și să cadă sub teroarea albă. Deci, lumea a avut foarte mult de suferit la nivel de individ și la nivel de comună, de sat, pentru că abuzurile au fost făcute și de o parte și de alta.
Ai vorbit de victime comemorate. Care sunt statisticile oficiale? Câți morți a lăsat în urmă războiul civil?
Este foarte greu de estimat, pentru că sunt cifre care duc la câteva zeci de milioane, dar nu se poate stabili cu precizie, pentru că nu există metodologie sau metodologia e pusă în discuție vis-a-vis de victime. Însă războiul civil și foametea și toate lucrurile au dus la sacrificii imense pentru poporul rus, care a ieșit hăcuit din această experiență bolșevică, atât în perioada de început a ei, cât și mai apoi în perioada lui Stalin, războiul mondial al doilea, deportările, Siberia și toate celelalte.
Ca să facem așa un arc în timp, aș vrea să aduc vorba și despre Biserica Ortodoxă Rusă în acest context, pentru că ea a primit cu entuziasm Revoluția Democratică din februarie, pentru că s-a eliberat de sub tutela țarului. Pentru că încă de pe vremea lui Petru cel Mare nu mai exista patriarh. Exista un obercontrol care era exercitat de un reprezentant al țarului. Ori atunci, în vara lui 1917, s-a deschis un sinod al Bisericii Ruse care avea să aleagă și un patriarh, care va muri în 25, iar după aia, când începe teroarea lui Stalin, din participanții la sinod, până se va face acea declarație de acceptare a, mă rog, puterii bolșevice, cu puterii comuniste în 1927, din participanții la sinod mai trăiau 3.
Semnificativ.
În 10 ani.
Semnificativ.
Dar interesant este că Serghei, mitropolitul Serghei, care va fi principala figură a Bisericii Ruse, va fi reales patriarh în 1943. Deci va fi ales, va reapărea această demnitate, această înaltă ierarhie.
Într-un an de cotitură, în istoria războiului.
Pentru că l-a chemat Stalin.
Da.
Și a cerut ajutorul.
Avea nevoie de adeziunea populației.
Da, avea nevoie de biserica rusă pentru a face față nevoilor războiului împotriva lui Hitler. Atunci putem spune că Stalin a făcut apel la Mama Rusia, la Lev Tolstoi și la Tchaikovsky. La Mama Rusia prin biserica tradițională, prin Marea Biserică.
Situația era groasă, da.
Da, din păcate așa a fost. Iar această revoluție rusă, în cele două faze ale ei, februarie și octombrie, a fost un eveniment care într-adevăr a schimbat lumea, pentru că după aceea ideea a început să străbată lumea. S-a creat internațională a treia în 1918. Bolșevicii de la Petrograd au încercat să exporte ideea de revoluție în Occident. Avem perioada tulbure a Germaniei de după 1918. Avem un partid comunist german,
să
o
nu uităm,
foarte importantă
uităm,
forță politică până la 1933.
Să nu uităm și Ungaria.
Ungaria.
Și Prilejdea la care a fost expusă
exact,
România.
Iar România a fost pusă într-o situație aproape imposibilă de această revoluție rusă. Ca dovadă a trebuit să încheiem armistițiul de la Focșani din decembrie 1917, apoi o pace separată cu Germania și Austro-Ungaria, Turcia și Imperiul Otoman, Turcia și Bulgaria, scuzați-mă. Am fost acuzați de aliați că am încheiat această pace și am avut foarte multe dificultăți în a ni se recunoaște drepturile noastre istorice confirmate în 1916 prin tratatul de alianță cu Antanta. Sigur că Revoluția Rusă ne-a adus un mediu de securitate instabil la frontiera răsăriteană, ne-a adus foarte multe provocări, cel mai grozav 1924, Tatar Bunaru ca apogeu, dar până în momentul acela au existat foarte multe incursiuni. Sigur că ne-am ales cu un dușman veșnic pe viață, Rusia bolșevică, minții au rămas Tezaurul și Basarabia, Tezaurul pierdut în vâltoarea acestei revoluții ruse, atât Tezaurul Bănci Naționale, primul tren, cât și al doilea tren, Valorile Artistice, cele două părți componente ale ideii de tezaur românesc aflat la Moscova. Și iată că Revoluția Rusă, prin consecințele pe care le-a avut față de noi și față de celelalte state occidentale, a fost evenimentul care a schimbat un mod de a înțelege lucrurile.
Dragă Cosin, o ultimă întrebare. Cum a fost totuși posibil ca Revoluția bolșevică să aibă câștig de cauză în războiul civil? Pentru că, practic, Rusia era înconjurată, mai ales după încheierea păcii din primul război mondial. Pe de-o parte era Armata Albă, una puternică, organizată, da, comandați militari cu experiență.
Foarte,
pe de altă parte,
foarte simplu.
Polonia, România, numai dușman, nu, dacă asta este gândești.
E foarte simplu. Deci în clipa în care albii au dorit să readucă înapoi tradițiile pierdute prin abdicarea țarului, o parte importantă...
Adică privilegiile.
Privilegiile, o parte importantă a societății ruse n-a mai fost de partea lor, iar pe de altă parte, pe plan extern, în clipa în care guvernul amiralului Kolceac, recunoscut de către aliații occidentale, Antanta, ca fiind deținătorul legitim al puterii în Rusia în condiții de război civil, a pus în discuție, în cazul victoriei albilor, dreptul respectarea acordului lor din 1915, prin care Franța și Marea Britanie permiteau în cazul unei victorii ca Bosforul și Dardanele să aparțină Rusiei, fie că era Rusia Imperială Nicolae al II-lea, fie Rusia Democrată a lui Kerensky.
A fost o inabilitate diplomatică.
Nu, a fost ceva...
O prăbușire.
A fost ceva firesc din punctul lor de vedere. Chestia asta a deranjat foarte mult Occidentul și Occidentul a început să-și revizuiască strategia față de această mișcare albă, care sigur că n-a mai avut nici suportul popular, n-a mai avut nici posibilitatea de a avea arme, muniții, soldați, dar și sprijinul politico-diplomatic s-a cam prăbușit și pe această conjunctură, acest melanj...
Bolșevicii au câștigat în mod natural, să spunem, războiul civil.
S-a folosit și de o zonă în care Antanta și-a dovedit nenumerate rânduri în abilitățile, zona strâmtorilor și Turcia.
Absolut, iar Antanta nu și-a vedut niciodată ca o Rusie democrată sau o Rusie imperială să stăpânească Bosforul și Dardanelele.
La fel cum a înțeles mișcarea naționalistă aleată a turc.
Exact, și atunci nu i-a mai sprijinit atât de mult pe cât și-ar fi dorit rușii. Țin să reamintesc faptul că la Paris cea puternică opoziție vis-a-vis de dreptul noastră la Basarabiei a făcut-o nobilii ruși, foști diplomați
ruși
albi, au creat o conferință rusă, așa s-a chemat, ca un fel de mișcare, nu știu cum aș putea să o definesc astăzi. Această conferință rusă ne-a creat foarte multe probleme la capitolul imagine, deci au făcut tot ce este posibil ca Basarabia să nu fie atribuită României, adică să nu se recunoască ce se întâmplase în 27 martie 1918. Și gândiți-vă că aceștia erau rușii albi, nu erau rușii bolșevici, care oricum contestaseră totul în Basarabia și intraseră în război în ianuarie 1918 cu ei.
Mulțumim mult!
Mulțumim, Costin! Foarte interesant excursul și foarte interesante argumentele tale.
Ne mai întâlnim și cu alte prilejuri. Ești întotdeauna binevenit la Texte și Pretexte și pentru că tot am vorbit despre Rusia, haide să-l ascultăm pe Mircea Vintilă cu Picovaia Dama. Muzica.
deschisă fereastra, singur jucam o canasta și cărțile tocmai dădeam. Când mi-a alunecat pe masă nervoasă o carte, pe ea avea semnul de moarte, dar parcă viață prindea. Cu ochii făcea noapte, cu mijlocul vrea fapte, dar inima mea mă avertiza. E dama de pică, frumoasă de pică, dorită în ultimul hal. În lumea ta mică, de vrea ea ridică un val.
Apropiem de finalul emisiunii. Acum ce să vă spun? Să facem și noi ca strămoșii noștri daci care râdeau la moartea celor dragi.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
E foarte rău când la vecinul tău într-una magnetofonul și pick-up-ul fac scandal. Te ține în rumbe și în basa con la luna, că ai vrea să fugi cu pat cu tot într-un spital. În clipa când ești la un pas de adormire și simți cum te cuprinde somnul diafan, de sus îți cântă la un pas de fericire și tu bați tactul cu papucul în tavan. Dantr-o seară enervată am sunat la ușa lui. Mi-a deschis chiar el îndată, în papuci și cu ochii căpuri. I-am spus tot ce-mi sta pe buze, i-am făcut chiar tămbălău. El m-a luat cu mii de scuze și atunci n-a fost rău. Zău! E foarte rău când la local te așezi la masă și ospătarul nu se arată, parcă-i mort. Oricât îl strici din ascunziș, nu vrea să iasă. Își completează buletinul Pronosport. Pe listă au fel de fel și iepure și pește, fripturi la tavă, papanași, îmbietori. Doar ospătarul este felul ce lipsește și foamea tu ți-o potolești cu scobito. Dar când stăm noi la masă și ospătarul nu venea, el și-a luat creionul ca să deseneze pe listă ceva. Doi inimi și-o săgeată lângă țuica de Buzău și un inel lângă salată. Și atunci n-a fost rău. Zău. E foarte rău când la cenaclui conferință și unul citește și citește ore întregi. Vrei să adormi că să fii treaz nu-i cu putință. Din tot ce spune nici o iotă nu înțelegi. E aproape noapte, el cu gura tropa-tropa. Tot el se întreabă și tot el își dă răspuns. Te apucă zorile de temistocle popa și vorbitorul la concluzii n-a ajuns. Dar uzând o stratagemă, dragul meu pe-un bilețel m-a vorbit de altă problemă cu concluziile trase de el. Mi-a scris, tu vei fi soția dacă sunt pe placul tău. Eu i-am aprobat hârtia, deci ne luăm și nu e rău. Zău!
Finalul emisiunii, rezultatele concursului. Nicolae Crețulescu, răspunsul corect, era ministrul al instrucțiunii publice la vremea când s-a adoptat legea instrucțiunii publice la 25 noiembrie 1864. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Cătălina Ghițulescu din Cluj, doamna Veronica Mihai din Timișoara, doamna Smaranda Spornic din București și tot din București domnul Cornel Gheorghiu. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Ne reîntâlnim peste o săptămână la Texte și Pretexte în primul ceas post-meridian. Până atunci, toate cele ale binelui.